usakwazizwa ucindezelekile ukunikela. Uyasibona eso sikhathi lakhona abantu bengqongqoza kwakho becela imali ngalokhu nalokhuya, kumbe bekuthumela ama-email ukucela ulekelele ngomnikelo emthethweni othize. Akube ngibuzo omnandi lowo. Akube omnandi. Angikube ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ungumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kubuya kulezi nsuku wonke umuntu ekhipha isandla ekhangeza, ekucela umsize kulokhu nakulokhuya. Futhi lo muzwa ongabi mnandi uma ucela owenzakayo nakimi, kubukeka sengathi ngokami wenzeka ngezathu ezimbili. Esokuqala, kungaba ukuthi ingoba asinayo inhliziyo kumbe umuzwa walowo msebenzi okucelelwa sinikelele wona. Okwesibili, kungaba ukuthi sesaba ukuthi uma sinikela asinakho okwanele nathi sizoshodelwa uma sinikela, futhi lokho kusingasizizwe sinecala. Akube ke mnandi lokho, akunjalo? Manje pho, ithini impendulo? Esibili kwabaseKorinte 9, verse 7 no-8. Yilowo nalowo anikele njengalokhu ayikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezela, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanela konke into enzonke ngeyikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Ngamanye amazwi, okokuqala, simele ukunikelela khona umoya ongcwele esiwele ukunikela khona, ngoba kuleyo ndawo sizizwa ukuthakasa okukhulu ngalokho kunikela. Ungavumi ukucindezeleka, ungavumi ukunikela entweni ongazizwa ukhululekile ngayo. Futhi akuthi uma unikela, unikele ujakada, uthokoza, ungalingwe sabo ukuthi uzoshodelwa, ngoba soze wamnciphisela uNkulunkulu inqwaba yanakho angakunika khona. Uhlale nakho enakho kuchichima. Awumele neze ungoqe, ngoba uyabathanda labo abanikela bethokoza. Yena angakunika okuningi ngaphezu konikele ngakho nokudingayo, ukuze uhlale unakho futhi unakho kuyinala. Ungalenzi iphuthu ngabaze. Angikutshele isihlobo sami ukuthi uyohlala unokwanele ukunikelela yonke imisebenzi emihle kaNkulunkulu. Nikela njengokuba umoya ukhola. Ukunikela imisebenzi kaNkulunkulu kuletha intokozo enkulu. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi usithinte uma ngabe lezi inkulumo zikubusisa, ze uthole i-audio yakho yazo. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.